referent. Znači, jedan aspekt znaka označava zvuk, slika ili reč, a drugi je označeno pojam, a odnos među njima je označavanje. Označitelj i označeno su nerazdvojni, ali ne postoji nikakva suštinska uslovljenost veze označitelja i označenog, ona je kulturna uslovljenost. Dakle, ne postoji nikakva nužna veza između pojma koji imamo olovci i reči olovka, to je mogla da bude i neka druga reč, ništa prirodno ne postoji unutar odnosa reči olovka kao označitelja i pojma olovke kao označenog koji imam u svojoj svesti. Označitelj umjesto olovka bi mogao biti na primjer. Zobodorsti ne bi se narušila nikakva prirodnost datog odnosa jer ista ne postoji. Međutim, pored ovoga očiglednog momenta, i to je ono što Derrida uvodi kao novo, prethodno također znači da ne postoje sveopšti skup opštih pojmova koje označitelj prosto imenuje. Pojmovi, označena, se također razlikuju od jezika do jezika, kulture do kulture. Tako postoje reči označitelji koji unutar jednog jezika imenuju nešto što unutar drugog jezika nije imenovano i stoga govorimo o rečima koji se ne mogu prevesti jer nema označenog koje postoji u svim jezicima. Dakle, ovo nije stoga što nedostaju označitelji već što zajedno sa njima nedostaje označeno samo. Prethodno rečeno znači da po Derridi svaki jezik organizuje i uređuje svet različito. Ono što je ovdje ključno razumeti jeste da ovo ne znači da postoje nekakve stvari referenti na koje onda različiti jezici različito referiraju, već da jezik sam proizvodi svet ili bolje rečeno jeste svet. Nema nečega pre jezika što onda jezikom biva imenovano. Dakle, nije arbitrarno samo odnošenje označitelja i označenog, već označena ne postoje nezavisno kao takva, čekajući svog slučajnog označitelja. Prethodno rečeno znači da su i označitelju označeno arbitrarni i da su čisto odnosni ili relativni. Upravo zato što su arbitratni oni su relacioni po Derridi ili kako de Saussure kaže unutar sistema koji je jezik ne postoji pozitivan član.